10 χρόνια μετά την τελευταία μας παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση, βρεθήκαμε τόσο κοντά.
Και το είχαμε κάνει και
τόσο κοντά. Δηλαδή,
το φανταζόμασταν.
Εκεί 24 ομάδες. 54 είναι οι ομοσπονδίες, 24 είναι οι ομάδες που παίζουν. Δηλαδή, πόσο να τα ανοίξουν.
Η Ελλάδα μας.
Εμείς δεν το είδαμε από τηλεόραση.
Ναι, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί.
Κάποιοι
πιο άτυχοι.
Ναι. Ναι, ο Μάνος.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες, Μάνο.
Η επιστροφή του Μάνου στο podcast.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
Ναυροζιδισβίλη.
Ναι.
Ή Ναυροζιδάτζε.
Ναυροζιδάτζε.
Αριστερό μπακ.
Παραδεχόμαστε με τον Θοδωρή, κατεβαίνοντας για να γράψουμε το podcast, ότι οι μόνοι που θυμάμαι, για να σου πω απ' έξω, είναι ο Γκβαρατσέλια και ο Σεγγέλια. Κανένα άλλο.
Πρέπει να τους είχα διαβάσει 40 φορές για να βγω να τα πω. Και θυμάμαι τον Γκβαρατσέλια, τον Μαμαρντασβίλη.
Μαμαρντασβίλη, ο τερματοφύλακας του
Βαλένθια. Το Σεγγέλια που είναι δικό μας παιδί.
Ναι, και είναι και εύκολο γιατί το ξέρουμε από το μπάσκετ.
Και τον Κοχοροσβίλη, το εξάρι του με την κοτσίδα. Που έπαθα σοκ. Τρομερός παίκτης.
Πού παίζει?
Δεν ξέρω. Αλλά ήταν φοβερός.
Να σου πω κάτι. Εσύ που το δεις και από το γήπεδο, ρε παιδί μου. Όχι ότι θα έχει και μεγάλη διαφορά με εμάς που είδαμε τηλεόραση. Γιατί τόσο χάλι, ρε εσύ. Γιατί δεν κάναμε μια φάση.
Παιδιά, δεν μπήκαμε ως η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ναι. Η φαινομενικά καλύτερη ομάδα, γιατί λέγαμε
χαρτιά,
ότι
ναι.
Παίζουμε με το Καζακστάν και τη Γεωργία. Θα περάσουμε. Αυτές είναι οι κουβέντες του καφενείου, φυσικά, μέσα στο γήπεδο.
Καφενείο έχουμε να κάνουμε εδώ τώρα.
Εγώ τα έλεγα και στον Παντελή στην εκπομπή μας ότι. Παντελή, δεν είναι και τόσο εύκολο. Το Καζακστάν, εντάξει. Μητσόλς, δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι η έδρα.
Αυτό θα σου λέγα.
Δεν είναι η έδρα, παιδιά.
Πιστεύεις ότι θα δυσκολευόμαστε?
Μιλούσαμε συναδέρφους που έχουν κάνει ταξίδια σε Βοσνίες και τέτοια σε κρίσιμα παιχνίδια με την εθνική και ήταν κόλαση. Αυτό εδώ ήταν light. Δεν μας πίεσε η κερκίδα. Τόσο πολύ όσο το φαντάζεται ο κόσμος.
Απλά βάλαμε πάρα πολύ πίεση και άγχος εμείς.
Βάλαμε εμείς άγχος και πίεση.
Πρέπει, ας πούμε, το πρέπει.
Βάλαμε άγχος. Πρόσεξε, αυτοί έχουν μια πολύ καλή ομάδα, οι Γεωργιανοί. Εγώ έλεγα στον Παντελή ότι αν δεν πάνε τώρα σε μεγάλη διοργάνωση, κάποια στιγμή θα πάνε. Είναι ένα μοντέλο όπως της Αλβανίας. Η Αλβανία έφτιαξε μια πολύ καλή ομάδα τώρα και δικαιώθηκε, πήγε σε τελική φάση.
Και δεύτερη φορά κιόλας.
Και δεύτερη φορά. Έτσι είναι οι Γεωργιανοί. Έχουν χτίσει από το 2018 που είχαν αποκλειστεί, αν θυμάστε, από τον Πάντεφ. Είχαν αποκλειστεί. Από τότε άρχισαν να χτίζουν.
Ο Πάντεφ απέκλεισε και τους τέλους να.
Έτσι. Είχαν αρχίσει να χτίζουν αυτοί οι άνθρωποι και τώρα φτιάξανε κάτι. Και ήταν στο μετέχνιο. Λέω εντάξει, αν δεν πάνε τώρα, την επόμενη φορά θα πάνε σίγουρα. Πέσανε πάνω μας δυστυχώς.
Η Ελλάδα είναι το θέμα πότε θα πάει, βέβαια.
Η Ελλάδα είναι το θέμα πότε θα πάει και τα 10 γίνουν 12 και 14.
12 από ό,τι διάβαζα και χθες ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Μπράτσου.
Είναι πολύ εφικτό να γίνει.
Πολύ δύσκολο να πει. Δηλαδή το Nations League το ψιλοξεχνάμε γιατί έχουμε την Αγγλία στον όμιλο.
Δεν έχουμε ανέβει. Εμείς.
Ναι.
Είμαστε το δεύτερο νομίζω.
Θεωρητικά ναι. Θέλουμε η Αγγλία να προκριθεί από την προκριματική φάση για να πάρουμε τη θέση.
Και πάρουμε τη θέση τη.
Ποιου άλλου έχουμε εκεί?
Ιρλανδία και Φιλανδία.
Α, εντάξει.
Και να σου πω και κάτι, Θοδωρή.
Λέμε εντάξει θεωρητικά.
Διπλό στο Wembley.
Να σου πω και κάτι, περίμενε λίγο. Λέμε εντάξει με την Ιρλανδία και τη Φιλανδία. Δεν κάναμε και τίποτα σημαντικό. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση λέμε αυτή η ομάδα που έχει χτίσει και έχει κάνει και έχει δείξει και έχει ρέλει. Κέρδισε το Γιβραλτάρ, την Ιρλανδία και τον Καζακστάν.
Καλή εικόνα με τη Γαλλία.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω με τη Γεωργία. Τη Γεωργία είχαμε απέναντι. Δεν είχαμε το Βέλγιο και την Ισπανία.
Τα φαινόμενα όμως του παρελθόντος, κάτι νησιά Φερόε, κάτι τέτοια, έχουν φύγει από πάνω μας. Δηλαδή η ομάδα ίσιοσε.
Εκείνο ο πύχης όμως τόσο χαμηλά.
Η ομάδα ίσιοσε, παιδιά.
Σοβαρεύτηκε.
Σοβαρεύτηκε. Δηλαδή ο Πογιετέ έκανε νοικοκύρεμα. Δεν μπορείς να πεις, τα κατέστρεψε όλα.
Και ο Φανσίπ θα μπορούσε να μην είχε.
Και ο Φανσίπ και ο Σκιμπέ. Δηλαδή έγινε ένα κράμα όλων αυτών μαζί που κάτι κάναμε. Φτάσαμε κοντά στο να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Η ουσία όμως είναι ότι δεν πήγαμε.
Να σου πω, εσύ πήγες μια μέρα νωρίτερα εκεί πέρα, έτσι.
Ναι.
Μια μέρα. Πήγες στην προπόνηση, τους είδες, είχες κλίμα. Πώς ήταν η κατάσταση, είδες?
Ήταν καλά. Ήταν καλά. Εγώ εντάξει, θα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Μας επιτρέπει να δούμε ένα τέταρτο την προπόνηση. Ναι. Έτσι, ένα τέταρτο είναι το ζέσταμα.
Ναι.
Το τι θα κάνανε στο γήπεδο, παιδιά το ξέρανε από πριν. Δεν χρειαζόταν η προπόνηση τελευταία μέρα. Εγώ, δεν...
εγώ περισσότερο το λέω σαν γιατί την κινησιολογία του, τη γλώσσα του σώματος και όλα αυτά ξέρεις.
Όχι, ήταν καλά. Ήταν καλά. Το... ήταν καλά. Ήταν καλά. Δεν είδα...
βγάζαν άγχος.
Όχι, δεν είδα παίκτες. Βλέπεις κάποιους και λες αυτοί πάνε για σφάξιμο. Δεν είναι καλά.
Ναι.
Δεν ήμασταν έτσι. Εγώ θεωρώ ότι τακτικά δεν το προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι.
Το φοβηθήκαμε.
Φοβηθήκαμε να ρισκάρουμε. Ξέρεις γιατί φοβηθήκαμε. Ναι, λέμε για ένα καλό σύνολο τη Γεωργία. Παιδιά, η άμυνά τους δεν ήταν και κάτι φοβερό. συμπαγής, αλλά αργοί ναι. παίχτες.
Ναι. Τώρα, συγγνώμη, όταν ο βασικός σου στόπερ είναι, με όλο το σεβασμό τώρα, στον Αποέλ, εντάξει, όταν έχεις παίξει τώρα με άλλους και άλλους, δεν φοβάσαι τώρα αυτό το κεντρικό αμυντικό.
Δηλαδή, γιατί ο δικό σου και οι τρεις από τους τέσσερις άμυνες παίζουν στην Premier League δική σου.
Δηλαδή, θέλω τη Liverpool, τη West Ham, εντάξει τώρα.
Και τη Sheffield United.
Ναι.
Δηλαδή,
και ο Χατζηδιάκος παίζει και αυτός...
Στην Ιταλία, στην Καλιάρη.
Ναι, αυτό, δηλαδή, οκ. Okay. Άλλες παραστάσεις.
Το θέμα ποιο ήταν. Ο Φώτης έπαιξε πάρα πολύ ξύλο, εντός εισαγωγικών,
ναι.
ολομόναχος.
Ναι, ο Γιάννης ήταν πολύ καλός.
Γιατί, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί δεν ανεβήκαμε να τους πιέσουμε.
Ναι.
Δηλαδή, αν τους πιέζαμε, παιδιά, περνούσε στην άμυνα και είχες μόνο αυτό το κτίνος που έχουν στο τέρμα του Μαρτασβίλη. Δεν θα τον κερδίζαμε μια φορά. Δεν γίνεται.
Τρία σου τι να κάναμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτι να γινόταν.
Μα στο τέλος του πρώτου χρόνου της παράτασης που λίγο ανεβάσαμε στροφές.
Πιέστηκαν πάρα πολύ
γενικά. Κάναμε τρεις φάσεις εκεί πέρα.
Εκεί το γήπεδο είχε συγγύσει και λένε τώρα εντάξει, έρχεται. Ναι. Μετά όταν το πα απέναντι, είναι στα ζάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Πας να κοντράρεις έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Δηλαδή, εγώ τον είδα και από κοντά. Τον ήξερα, τον είδα και από κοντά.
Είναι θηρίο,
Θεωρώ ότι θα παίξει στην Bayern Μονάχου κάποια στιγμή, στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή θα κάνει.
Πόσο χρόνο είναι,
είναι 23-24. Είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Ισπανία αυτή τη στιγμή.
Okay.
Ναι, είναι
η Bayern ψάχνει απεγνωσμένα τον επόμενο του Νόιερ και είναι στη λίστα. Θα πάει εκεί, κάνει 30 εκατομμύρια. Αλλά δεν είχε μπροστά του.
Ναι. Δεν είχε ούτε το Vidic, ούτε τον.
Τον Beckenbauer.
Τον Beckenbauer, τίποτα.
Ναι.
Έτσι. Δεν τους πιέσαμε, παιδιά. Δεν ρισκάραμε. Ενώ η Ελλάδα με αυτό που πήγε εκεί να παίξει, με την άβρα αυτή, έπρεπε να μπει μέσα, γιατί αυτά τα μάτς έτσι τα παίρνεις. Ναι, είχαν 60.000 κόσμο. Ναι, αυτό, ναι, το άλλο. Αυτά τα μάτς μπαίνεις μέσα, είσαι η μεγάλη ομάδα. Τα καθαρίζεις.
Το ένιωθες στο γήπεδο αυτό το 60.000 κόσμο.
Ναι.
Από φασαρία.
Το ένιωθες, αλλά δεν ήταν να σε αγχώσει.
Για δηλαδή. Το καμίνι, ας πούμε.
Έχω κάνει ταξίδια, έχω πάει σε έδρες που έχω αγχωθεί. Mm. Πραγματικά. Δημοσιογράφοι, είστε, το καταλαβαίνετε. Κάπου όταν πας και νιώθεις ότι είναι αφιλόξενο, το καταλαβαίνεις με τη μία. Δεν το ένιωσε αυτό.
Ότι λέω αν φοβήθηκες. Αν ρε παιδί μου έβγαζε η έδρα ότι.
Την οπαδίλα.
Δεν περνάς
όχι,
από εδώ.
Όχι, δεν το έβγαζε. Δεν το έβγαζε, παιδιά. Δεν το έβγαζε. Και λυπάμαι που το λέω.
Πώς ήταν η κατάσταση μετά τα πέναλτι, τι είδες?
Καταρχάς, χθες το συζητούσα και με την Έλλη. Η σύζυγός μου, η Μέλουσα, είναι μισή Γεωργιανή.
Με ποιον ήτανε?
Με την Ελλάδα, δεν είναι.
Εντάξει, ρωτάω.
Το συζητούσα όμως και της λέω, δεν θυμάμαι, προσπαθώ να μετρήσω πόσοι με έπιασαν και με φίλησαν άγνωστοι.
Έλα, ρε.
Μετά το τελευταίο πέναλτι.
Ενώ ξέραν ότι είσαι Έλληνας μεσογράφος.
Δεν ξέρω αν το φαντάστηκαν κι αυτά. Εντάξει, εγώ με το παρουσιαστικό μου μοιάζω και λίγο με Γεωργιανό.
Θα μπορούσε.
Αλλά με φιλούσανε αυτά, μιλάμε για τρέλα. Κλάμα απίστευτο.
Ναι, κλάμα απίστευτο. Ναι. Εντάξει, η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία.
Δεν μπορώ να σας πω, να μην σας πω μάλλον την ιστορία του δημοσιογράφου που γνώρισα στη Γεωργία. Η αθλητική δημοσιογραφία στη Γεωργία είναι στα σπάργανα. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι τέσσερις.
Έχουν αθλητική εφημερίδα, είναι.
Έχουν και site, έχουν. Κάνουν μια προσπάθεια. Όλοι οι υπόλοιποι που καθόντουσαν στα δημοσιογραφικά δεν ήταν δημοσιογράφοι.
Ναι.
Εκεί του...
Καλά, αυτά και στην Ελλάδα τα βλέπουμε.
Ναι, εντάξει, αυτά τα λέμε χαριτολογώντας. Ναι. Αυτός λοιπόν, ο φίλος μου εντός εισαγωγικών.
Όνομα, θυμάσαι.
Νίκο, κάπως έτσι τον λέγανε. Μου λέει.
Δημοσιογραφάτζε.
Δημοσιογραφάτζε. Μου λέει ο δημοσιογραφάτζε ότι κοίταξε, είναι το πρώτο έτσι πολύ μεγάλο παιχνίδι που φιλοξενούμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Γιατί αν περάσουμε στο Euro θα κερδίσουμε και άλλα πράγματα. Είναι χορηγίες. Πολύ σωστός. Ο τύπος με το που αρχίζει το παιχνίδι. Κλείνει το λάπτοπ, απλώνει μπροστά στον υπολογιστή καμιά δεκαριά εικόνες Αγίων.
Τι λες.
Ναι, σηκώνεται όρθιος, ήταν έτσι και ικανοποιητικών διαστάσεων. Σηκώνεται όρθιος, αρχίζει και κάνει με τα δάχτυλά του αυτά ξέρεις που να εξαγνίσει στο βουντού.
Τζουτζου μάτζικ.
Τζουτζου μάτζικ και το σταυρό του συνέχεια. Είναι ορθόδοξη να πούμε.
Ναι, το είδαμε.
Κάνει συνέχεια το σταυρό του, και παράλληλα άσεμνη χειρονομία στο Μαρτσίνιακ. Σταυρό και άσεμνη χειρονομία. Αυτό ήταν φοβερό. Σε κάποια φάση, ομολογώ, εδώ είμαστε πιο άνετα και τα λέμε ωραία, λέω παιδιά, ας περάσουν οι Γεωργιανοί, μην πάθει τίποτα. Την ψυχή μου. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, έπεσε κάτω. Έπεσε, λύγησε. Πήρε όλες τις εικόνες του αγκαλιά, τις φίλησε μία-μία και συνέχισε να κοίταται στα δημοσιογραφικά που είχαν πέσει όλοι από πάνω του και τον φιλούσαν και τον χάιδευαν.
Δεν έγραψε κάτι δηλαδή.
Όχι,
πιστεύω ότι
το παιχνίδι Γεωργία-Ελλάδα στα γεωργιανικά μέσα, η ανάλυση του αγώνα γράφτηκε την επόμενη μέρα.
Αυτό.
Δεν ασχολήθηκε κανένας. Μετά να σας πω ότι στα δημοσιογραφικά, στη μεικτή ζώνη, δεν βρήκαμε οι Έλληνες δημοσιογράφοι θέση να κάτσουμε. Ορμήσαν όλοι, κάμερες αυτά, πανικός. Σε κάποια φάση βλέπω την πόρτα να ανοίγει των αποδυτηρίων και να βγαίνει έξω Κφαρατσχέλια, αλλά όχι να κάνει δηλώσεις. Βγήκε έξω Κφαρατσχέλια, χαιρετούσε κόσμο.
Ναι, ναι, μα είδα και κάτι βίντεο, χορεύανε μέσα στα αποδυτήρια τώρα.
Ήρθαν κάτι τζιπ εκεί, περίεργα, αγκαλιές, φιλιά με αυτούς. Φαντάστηκα ότι πρέπει να είναι η πρόεδρος της Γεωργίας και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Ματς, μουτς, ήρθε η κοπέλα του Κφαρατσχέλια, ήρθε η κοπέλα του Μαμαρντασβίλη. Τους φωνάζανε οι Γεωργιανοί, ελάτε να κάνετε δηλώσεις. Έλεγε ο Κφαρατσχέλια, περιμένετε να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Γιατί μου τα μετέφραζε ένας Γεωργιανός. Μιλάμε για χαμό. Αλλά τους είδα cool τους ποδοσφαιριστές. Κάνανε το πανηγύρι, μετά μπήκανε στο πούλμαν και γεια σας. Δεν έγινε το.
Η δική μας.
Όχι, η δική μας δεν μίλησε κάποιος. Ήρθε ο Γιώργος Τζαβέλας να μιλήσει και ο Πέλκας στο τέλος. Μέσα δεν γινόταν να μιλήσει κάποιος. Ήταν τραγική κατάσταση.
Διαβάσαμε κιόλας ότι κλαίγανε στα
ποδοσφαιριστές. Τους είδα όταν φεύγανε, ήταν συντετριμένοι. Όταν μπαίνανε στο πούλμαν ήταν συντετριμένοι.
Κρίμα, ρε παιδί, ναι. Αλλά ξέρω εγώ. Ο Πογέ φταίει, τι λες.
Φταίει ο Πογέ για το πώς προσέγγισε το παιχνίδι. Δεν φταίει, ο προπονητής είναι. Σίγουρα έχει ευθύνη ο Πογέ.
Εντάξει, καμιά φορά είναι και λίγο υποσυνείδητο βέβαια στους παίκτες να τους βγει η πίεση και να κάτσουν λίγο πίσω.
Οκ, θα πιστέψεις στους 11 που ρίξανε 5-3 μέρες πιο πριν, οκ. Τακτικά δεν έχει σημασία.
Η υποχρέωση
του. Τι παίζουν, τι παίζουν, τι κάνουν. Η τακτική είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή.
Καλά, αυτό, δεν... Καλά και το ότι ρίξαν πέντε. Οκ, okay, ρίξαν πέντε στο Καζακστάν. Δεν σημαίνει ότι ρίξαν πέντε στο Καζακστάν. Πρέπει να παίξουν οι ίδιοι.
Η υποχρέωση του προπονητή μετά το πρώτο 45 λεπτό είναι να μπει μες στα αποδυτήρια και να σπάσει τα αποδυτήρια. Και να τους πει, παιδιά, ναι, έτσι όπως παίζετε, δεν πάμε πουθενά. Συνέρθετε, έχουμε κάνει κάτι και πρέπει να το τελειώσουμε τώρα. Όχι στην παράταση. Γι' αυτό, αν δείτε και τις αλλαγές που έκανε, τις έκανε για να τελειώνει το παιχνίδι, να αποφύγουμε τα πενάλτι.
Ναι, έβαλε και τον Κωνσταντέλια νωρίς.
Και το κατάλαβα και από τη συνέντευξη τύπου ότι ο Πογιέτ δεν ήθελε πενάλτι. Ενώ ο Σανιόλ ήθελε πενάλτι. Αυτοί είχαν φοβερή εμπιστοσύνη.
Στον
τερματοφύλακα και στους εαυτούς τους. Δηλαδή, λέγανε ότι θα περάσουμε.
Εγώ πιστεύω ότι θα λυγίσουν, ρε παιδί μου, από το άγχος και από τον κόσμο και από την πρώτη φορά. Γιατί. Καλά! Από την πρώτη φορά, σαν χώρα που. Οκ. Okay, το σκέφτεσαι ότι δεν έχουμε πάει ποτέ, ότι είναι η ευκαιρία μας. Η δική μας. Δεν νομίζω ότι το έχουν αυτό. Ότι, οκ, okay, ναι, η συγκεκριμένη παρέα δεν έχει ξαναπάει σε τελική φάση, αλλά. Το έχουν ζήσει το Euro. Απλά, δηλαδή, έχουν δει τη χώρα να παίρνει Euro. Ζούσαν όλοι.
Απλά για την Ελλάδα ο αποκλεισμός θα ήταν αποτυχία. Για τη Γεωργία δεν θα ήταν αποτυχία. Οπότε ξέρεις, δεν είχαν τόσο άγχος.
Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Κωνσταντίνε.
Ναι, θα το βλέπανε.
Γιατί με τις κουβέντες που έκανα και τους ανέλη αυτό, ότι παιδιά θα πάτε σε μεγάλη διοργάνωση, είναι θέμα χρόνου, μου λέγανε ή τώρα ή ποτέ.
Α, οκ. Okay. Το βλέπαν κι αυτοί σαν.
Τελικό των τελικών, do or die, όλα μαζί αυτά τα κλισέ που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Όλα. Απλά ήταν σίγουροι, δηλαδή τους έλεγα παιδιά 50-50, περνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε. Όλη η ατμόσφαιρα. Όλη η ατμόσφαιρα.
Αυτό, σίγουρη. Δηλαδή και εκτός από δημοσιογράφους, με κόσμο, ξέρεις, στο ξενοδοχείο,
οι ταξιτζίδες, όλοι
ήταν σίγουροι.
Όλοι ήταν σίγουροι. Δεν μου είπε κανένας.
Δύσκολο.
It's gonna be hard.
Ναι.
Με τα αγγλικά τους.
Ναι, ναι, ναι.
Τυφλίδα πώς είναι?
Τυφλίδα είναι φανταστική. Να πάτε.
Ωραία,
Να πάτε να κάνετε τουρισμό. Δηλαδή,
θα φάμε χατσαπούρι.
Θα φάτε χατσαπούρι σίγουρα, θα φάτε σατσίδι.
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 Αυτό
πολύ ωραίο. Κουτσιμάτσι για όσους τους αρέσει ωραίο. Το σικοτάκι είναι φοβερό. Έχουν πολύ ωραία φαγητά, παιδιά.
Τι και ζωή φουλ έχει.
Εντάξει, κοίταξε, άμα σκεφτείς ότι ο average μισθός είναι 450 ευρώ. Δεν είναι για να ανοίγονται και πολύ.
Οι τιμές είναι όμως αντίστοιχες αυτών των μισθών,
ναι. Ναι, οι τιμές είναι. Εντάξει. Μόνο μην πάρετε ποτέ ταξί από το αεροδρόμιο για να πάτε κάπου.
Τι σε βρήκε. Σας
ξεγελάσανε.
Τι με βρήκε.
Με το που φτάσατε.
Φτάσαμε άγρια.
Για το καλησπέρα.
Θα την πω όλη την ιστορία. Δεν μπορώ να μην την πω.
Πες τη. Φτάσαμε.
Πόσο. Τρεις ώρες είναι, 3,5.
Τρεις ώρες είναι. Φτάσαμε τοπική ώρα γύρω στις 6 το πρωί.
Δευτέρα 6 το πρωί.
Εντάξει, Δευτέρα 6 το πρωί. Και αυτά με το μυαλό ότι είσαι χάσει και ένα τριμεράκι, μπαίνεις όπου βρεις και λες πάντα μέσα στο ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν που βγαίνουμε, στο καλώς ήρθατε, έρχεται μια κυρία. Λέει τάξη.
Φυσικά
λες. Εδώ, σε Ευρώπη, εδώ κατευθείαν.
Βγαίνω έξω να πάρουμε στα arrivals το τάξη. Με κερνάει και ένα τσιγάρο, κυρία. Της λέω.
Καλά, χαμός. Yeah, εντάξει, καλύτερη χώρα του κόσμου, λες.
Μα το μεροκάματο που μας κάνανε ήταν αδιανόητο. Μπαίνουμε σε ένα ταξί, μου λέει που πάτε, στο τάδε ξενοδοχείο εδώ που μας είχε κλείσει η εταιρεία. Παιδιά, μας πάει σε κάτι σοκάκια σε ένα βουνό πάνω, με ένα συνάδελφο μαζί, μας λέει here. Δεν έχουμε κοιτάξει εμείς GPS τίποτα. Λέμε, τι χρωστάμε? 271 λάρι, λέει. Τώρα άντε να μετρήσεις τα λάρι πόσα είναι σε ευρώ, πληρώνουμε με κάρτα, μπαμ, και βγαίνουμε από το ταξί. Και πριν προλάβω να φωνάξω.
Παίρνει όμως κάρτα το ταξί, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν παίρνουν.
Πριν προλάβω να φωνάξω τσεκ για να μου δώσει την απόδειξη, γκαζώνει και φεύγει. Μένουμε, έβρεχε κιόλας. Μένουμε εκεί εμείς ακίνητοι, λέμε, πού είναι το ξενοδοχείο? Δεν υπήρχε ξενοδοχείο. Κάτι ενοικιαζόμενα, κάτι rooms to let ήταν γεωργιανικά. Βγήκε ένας καημένος από μέσα, λέει, μέσα στη βροχή μας, λέει, ελάτε μέσα. Του λέμε το ξενοδοχείο μας, μας λέμε για το ξενοδοχείο σας, είναι 35 λεπτά από εδώ. Τι πληρώσατε, λέει, στο ταξί? Του λέμε 271 λάρι. Και εκείνη την ώρα ανοίγω την εφαρμογή και βλέπω 98 ευρώ.
Πόρε, φίλε.
Πόρε με ροκάμα, το λέω.
Δεν το πίστευε αυτό.
Και σας άφησα απλά στην άλλη άκρη του.
Και τι κάνατε, πήρατε άλλο ταξί?
Μας εξηγεί το παιδί ότι μην παίρνετε ταξί random, δηλαδή με το χέρι.
Ναι.
Εδώ υπάρχει ένα application, από εκεί θα παίρνετε ταξί. Παίρνουμε το application και εκεί τρώμε φυσικά την ξενέρα, γιατί μας πάει 35 λεπτά μετά στο δικό μας ξενοδοχείο και μας παίρνει 2,80.
Ωρε, φίλε.
Ο τύπος ο άλλος πρέπει να αγοράσει καινούριο ταξί κατευθείαν. Eurotrip, no, by my own hotel.
Το ευχάριστο, παύλα δυσάρεστο, ήταν ότι όλοι οι συνάδελφοι που ήρθαν μετά ρωτούσαν το ίδιο πράγμα. Ρε παιδιά, λέει, τι πληρώσατε για ταξί εδώ πέρα? Και άκουγα το 80 και τα 120 να πηγαίνουν σύννεφο. Και κάπου εκεί παρηγορήθηκα, λέω, εντάξει.
Εντάξει, δεν την πάτησα μόνο εγώ.
Δεν πιάσανε μόνο εμένα, ας πούμε.
Πω, φοβερό.
Μας κάνανε μεροκάμα το απίστευτο. Δηλαδή εκείνη την ημέρα τα ταξί στη Γεωργία, στην έλεξη των Ελλήνων δημοσιογράφων, βγάλανε άλλο ένα ταξί.
Πραγματικά. Απίστευτο.
Με εισιτήρια, μη σας πω τι γινόταν.
Εισιτήρια τι?
Για να μπει στο γήπεδο.
Α, είδα. Καλά, διάβασα ένα καταπληκτικό. Συγγνώμη. Μπήκε τύπος ντυμένος εργάτης. Παρίστανε τον εργάτη, είχε πάρει και μια σκάλα.
Τι λες?
Και μπήκε μέσα στο γήπεδο έτσι.
Να σου πω το πιο χιουμοριστικό. Όταν τελείωσαν τα εισιτήρια των Γεωργιανών, στέλναν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μηνύματα και λέγανε, γεια σας, είμαστε ομογενείς από το Σοχούμι. Στο Σοχούμι ζούσαν παλιά Έλληνες και ήρθαν το 1993 με καράβι στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, ομογενείς.
Πολυμήχανοι.
Από το Σοχούμι και ψάχνουμε, λέει, εισιτήρια να δούμε την εθνική ομάδα. Δώστε με. Εντάξει, το πήραν χαμπάρι οι άνθρωποι και δεν δώσανε.
Πάλι
αλλά
καλά.
Γίνανε πολλά.
Πόσο εισιτήρια πόσο είχαν, ξέρουμε?
7 ευρώ ξεκινούσε το εισιτήριο και έφτασε στη Μαύρη να πωλείται 135 ευρώ, που είναι πάρα πολλά λεφτά για τη Γεωργία. Δηλαδή για ένα φαγητό που πήγαμε φίλους Γεωργιανούς, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, φίλοι κανονικοί. Μου είπαν ότι φτάσαμε σε επίπεδο που πρέπει να είσαι πρόεδρος σε κάτι για να πάρεις.
Καλά, 135 ευρώ ένα ταξί για το ξενοδοχείο.
Δηλαδή, δηλαδή εμείς πρέπει να δώσαμε εκείνη την ημέρα, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δώσαμε και 4 εισιτήρια στον κόσμο. Χορηγία.
Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται?
Η πόλη διασχίζει ένα ποτάμι, Κούμα, ο ποταμός Κούμα, που είναι το highlight.
Πόσοι ζουνε, θυμάσαι? Πόσοι...
Δεν θυμάμαι, αλλά είναι αρκετοί. Εντάξει, είναι 3,5 εκατομμύρια οι Γεωργιανοί μέσα στη Γεωργία, μετρώντας και την Οσετία και την Αβχαζία, που υποτίθεται ότι είναι διαχωρισμένες, και 1 εκατομμύριο είναι εκτός. Αυτοί λοιπόν είχαν 350.000 αιτήσεις για εισιτήρια.
Πω, καλά.
Έτσι.
Είσαι και να πάει στη Γεωργία?
Όχι, πρώτη φορά. Έκανα μια βόλτα με το καραβάκι το βράδυ. Με τους φίλους τους Γεωργιανούς, έπαθα σοκ, παιδιά. Πολύ ωραία.
Όμορφη.
Έχει ένα κομμάτι που βλέπεις από το ποτάμι που ενώνεται η παλιά πόλη με την καινούργια πόλη και είναι...
Μεγάλη είναι η Τυφλίδα.
Η Τυφλίδα είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Εγώ την έκανα περπατητό το λίγο διάστημα που είχαμε να κάνουμε τουρισμό. Την έκανα περπατητό αρκετά και δεν βγαίνει. Είναι κούραση. Είναι κούραση. Αλλά φτώχεια πολύ, παιδιά. Φτώχεια πάρα πολύ. Ακόμα, δηλαδή, είναι μια χώρα που προσπαθούν να γίνουν Ευρωπαίοι, αλλά έχουν ακόμα τα σοβιετικά κατάλοιπα. Γιατί ήταν η Σοβιετική Ένωση, έτσι.
Ναι.
Αν τους ρωτήσεις ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάτε σε Euro ή σε μεγάλη διοργάνωση, σου λένε, κοίταξε, ως Σοβιετική Ένωση.
Α, το έχουν λίγο.
Είχαμε
ακόμα
πάει, γιατί καλύτεροι παίχτες, ο Κυπιάνη, ο Παϊχάτζε, παίζαν στη Σοβιετική Ένωση.
Ο Παϊχάτζε είναι αυτός που είχε το όνομα το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είδα και το άγαλμά του έξω από το γήπεδο.
Αυτός είναι, ναι, νομίζω.
Ήταν ο μπόμπερ της Εθνικής Γεωργίας. Okay. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever ήταν ο Κυπιάνη, που είναι η οδός έξω από το γήπεδο.
Α, τους τιμούνε πάντως. Τους έχουν δώσει όλους.
Γκράφιτι πατού τους παίχτες και τέτοια. Αυτοί ήταν αρχηγοί στη Σοβιετική Ένωση. Παίζαν στην Δυναμό Κιέβου. Αν θυμάστε την Δυναμό Κιέβου, τότε ήταν η νούμερο ένα ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν τρομερούς παίχτες. Εκεί σου λένε, έχουμε ξαναπάει. Δηλαδή, οι δικοί μας παίχτες πήγαν στη Σοβιετική Ένωση. Στο...
Ο τέτοιο, ο Κβαρατσέλια, είναι εθνικό ήρωα.
Ναι, τα πάντα. Ο Κβαρατσέλια είναι στη Γεωργία από Θεό μέχρι Κασκόλ. Παντού θα τον βρει. Σε ποτηράκια, σε... είναι τα πάντα. Είναι. Πώ είναι το κούμπο για μα.
Ναι.
Αλλά... Εντάξει, είναι το πιο εξαρτημένο
από του αλλά και για το Μιλγόκι.
Δηλαδή... Ναι.
Έτσι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Γεωργιανή αυτή τη στιγμή στον αθλητισμό. Την ανοίγω λίγο την κουβέντα, αλλά να
όχι,
τα πούμε
ναι,
αυτά.
Ναι.
Γιατί στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο έγινε ολόκληρη φάση για συγκεκριμένο αθλητή που δεν είναι ποδοσφαιριστής και είναι ο Ηλία Τοπούρια. Είναι ο νέος πρωταθλητής του UFC. Ο πρώτος Γεωργιανός που κατέκτησε παγκόσμια ζώνη στο UFC, έτσι στην featherweight κατηγορία. Και αυτός είναι σαν τον Κουαρατσχέλια. Και τώρα θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν κι άλλο πρωταθλητή στο UFC, γιατί παίρνει ευκαιρία τίτλου και ο Μεράμπ Τβιανσβίλη, ο οποίος είναι εξίσου το μεγαλύτερο προϊόν τους.
Έχουν παράδοση δηλαδή στις πολεμικές τέχνες.
Ο Χασμπούλα είναι Ντακιστανός. Είναι στα σύνορα εκεί δίπλα. Τώρα, άμα πάρουν και δεύτερη ζώνη, έχουν πλέον Κουαρατσχέλια στο Euro και δύο πρωταθλητές στο UFC.
Χαμός.
Τις ευτυχισμένη και πρόσεξε. Ο Τοπούρια ζει στην Ισπανία μόνιμα. Έχει πάρει την ισπανική υπηκότητα. Αλλά η Γεωργία είναι Γεωργία για τον Ηλία Τοπούρια. Το UFC θα κάνει προς τιμήν του την πρώτη υπεράσπιση τίτλου. Όλα δείχνουν. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και ήδη οι Γεωργιανοί στη Γεωργία.
Glory days.
Σκέφτονται το πότε θα ανακοινωθεί για να μπουν την επόμενη μέρα
καλά,
να αγοράσουν χαμός. Να πάνε στην Ισπανία.
Βλέπεις οι άνθρωποι.
Και μπάσκετ.
Χαρά που πήρανε.
Και μπάσκετ πάντως έχουν αξιοπρεπέσει.
Ηλία Ζούρο δεν είναι.
Προσπαθούν.
Είχανε πάει και στο.
Προσπαθούν. Παιδιά έχουν.
Υποδομές έχουν.
Όχι. Είναι αυτό που μετά τη χλαπάτσα που φάγανε από τη Βόρεια Μακεδονία. Έχουν αρχίσει και δίνουν και χρήματα για τις υποδομές για να βγάλουν παίχτες. Έχουν τρομακτική υποδομή στο τζούντο. Και παράδοση, απίστευτη.
Ναι.
Ως τζουντόκα, ως παλαιστές.
Ναι.
Εκεί ήταν πολύ καλή.
Και Αρσιβαρό δεν ήταν.
Είχαμε κάποιους. Ποιος ήταν ο Κακιασβίλη.
Ο Κακιασβίλη.
Κακιασβίλη από τη Γεωργία είχε.
Έχουν, στα βαριά αθλήματα έχουν τη δύναμη τους. Τώρα με ζώνες όμως, Αμερική, γκλάμουρους και τέτοια, έχουν πλέον τον Τοπούρια που. Ο Ντάνα Γουάιτ, ο πρόεδρος του UFC, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν ασχολούνται με το ποδοσφαίρο.
Ναι.
Κάποιος του είπε στη συνέντευξη τύπου ότι θα έκανε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου αγώνα. Και το πιάνει ο Ντάνα Γουάιτ και λέει πόσο κόσμο χωράει.
Mm.
Και ναι. Του λένε 80.000. Εύκολα. Οπότε τώρα αρχίζει μια διαδικασία αυτός ο Τοπούρια, ο Ηλία Τοπούρια, να κάνει τον πρώτο του αγώνα στην Ισπανία. Και αν υπερασπιστεί τη ζώνη, θα τον φέρουν στην Τυφλίδα. Και εκεί, παιδιά, θα γίνει κάτι ανάλογο με το ποδοσφαίρο. Θα χωράει το γήπεδο 500.000 κόσμο.
Βασίλεια Δάτζε, γκουγκλάρει Τοπούρια.
Ναι. Εμένα μου είπε άνθρωπος ότι αν είχαμε 500.000 εισιτήρια για το γήπεδο, θα τα παίρναμε όλα.
Πω.
Αν είχαμε 500.000 εισιτήρια για τον Τοπούρια, θα τα παίρναμε όλα.
Εντάξει, είναι λογικό. Δεν το παίζω υπεράνω και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη χώρα μου σε μια μεγάλη
Θοδωρή, είναι μια χώρα.
Αλλά την έχω ξαναδεί, κατάλαβες. Άμα δεν την είχα δει. Ναι. Προφανώς και ναι. Θα δυνατά
και να μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι μιλάμε για μια χώρα που το 2008 είχε πόλεμο
ναι.
Και βρίσκεται και σε συνεχή αναβρασμό με την Οσετία Ρώσους. Και την Αμχαζία και με τους Ρώσους και με τους γύρω-γύρω που είναι σε δύσκολο σημείο η Γεωργία και θεωρείται στρατηγικά σημείο λουκούμε, έτσι, γιατί ενώνει δύο θάλασσες. Είναι πολύ δυνατή. Ωστόσο, για να πούμε τα ωραία, τα τουριστικά, σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς, αυτή την άγρια ομορφιά θες να τη δεις.
Αυτό τι προσφέρει, τι έχει σαν αξιοθέατο να δεις, παιδί μου.
Έχει υπέροχα βουνά. Ο Κάφκασος, δηλαδή, εκεί που γίνεται το κομμάτι με τον Κάφκασο, είναι φανταστικό. Η Τυφλίδα, αυτές οι γέφυρες που έχουν χτίσει για να ενώνουν τις δύο πόλεις. Το φαγητό τους.
Φαγητό είναι φοβερό.
Δεν έχω φάει καλύτερο φαγητό.
Φοβερό. Το φαγητό, το γεωργιανό φαγητό είναι καταπληκτικό.
Έχουν εκπληκτικό φαγητό. Εκπληκτικό φαγητό. Έχουν ωραία συγκροτήματα έτσι που είναι σπίτια. Δεν σου λέω για το Σόβιετ κομμάτι που είναι θλίψη.
Ναι, εντάξει.
Η πιο καινούργια κατάσταση είναι. Είναι ωραία πολύ η Τυφλίδα.
Μια χαρά. Και φτηνό ταξίδι.
Φτηνό να πας να μείνεις εκεί πέρα. Θα ταλαιπωρηθείς για να φτάσεις από την Ελλάδα στην Τυφλίδα.
Ταξί, μην πάρετε επίσης.
Έχει μία πτήση απευθείας και μετά είναι μέρα παραμέρα. Μετά αλλιώς θα χρειαστεί να κάνεις ανταπόκριση μέσω Κωνσταντινούπολης.
Εντάξει,
που εκεί εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία. Αλλά κατά τα άλλα, όποιος θέλει να πάει στη Γεωργία, το συνιστώ ανεπιφύλακτα να πάει να τη δει. Είναι ωραία πολύ.
Το κλίμα προς εσάς τους Έλληνες δημοσιογράφους ήταν φιλικό ή ήταν.
Όλη η φάση ήταν φιλική, γιατί αυτοί έχουν το δεσμό της θρησκείας που το έχουν πολύ ψηλά.
Orthodox Brothers.
Ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Και πρέπει να είμαστε κοντά. Δεν, αν εξαιρέσει τώρα 2-3 πράγματα στα δημοσιογραφικά.
Καλά, εντάξει, φαίνεται παντού.
Φώναζε κάποιο Here is Georgia. Εντάξει,
καλά,
έχουμε δει και χειρότερα εδώ πέρα.
Πολύ χειρότερα και στην Ελλάδα έχουμε δει πολύ χειρότερα. Μια χαρά.
Απέναντι στου Έλληνε έχουν πολύ, πολύ καλή άποψη. Γιατί σου λέω ότι ήμασταν και εμεί σε ζυγό και διατηρήσαμε και τη γλώσσα μα, διατηρήσαμε και τη θρησκεία. Το ίδιο έχετε κάνει κι εσεί και πρέπει να είμαστε κοντά και είμαστε αδέρφια. Εξού και τα φιλιά μετά την πρόκριση, α πούμε. Ήταν πολλά.
Να ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό. Είσαι αισιόδοξο για την εθνική, δηλαδή πιστεύει ότι θα πατήσει πάνω σε αυτό που έκανε και ότι έφτασε κοντά για να πάει ένα βήμα παραπάνω, ή πάλι θα τα
δει. Πριν από το ματς, όταν κάναμε τη συζήτηση του απευκταίου σεναρίου, λέγαμε ότι η εθνική κάτι έχει φτιάξει. Εάν λοιπόν αποκλειστούμε, πάνω σε αυτό το κάτι έχει φτιάξει, πρέπει να βασιστούμε για την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται να τα διαλύσουμε πάλι όλα και να φτάσουμε στο σημείο να χάνουμε το ενδιαφέρον. Αυτό είναι έγκλημα.
Ναι.
Βέβαια.
Για... Εντάξει, μεγάλη απόσταση όμως τώρα το να ξαναπάμε στα.
Νομίζω και εγώ ότι. Πρέπει να είναι...
Μέχρι το να κάνουμε ένα βήμα ακόμα σταθερό προς.
Είναι τρομακτικό αυτό το γκολ να καταντήσουμε έτσι.
Ναι, θα είναι κορυφή. Τεράστιο.
Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Απλά επειδή βλέπω ότι ο κόσμος βιάζεται για τον επόμενο προπονητή, για τις εξελίξεις. Παιδιά, υπομονή.
Ο Πογέτη θεωρείται αποτυχημένος. Γιατί φεύγει ή πληρώνει όλο αυτό με το συμβόλαιο.
Δεν είναι θέμα βιασύνη. Συγγνώμη λίγο, Κωνσταντίνε. Δεν είναι θέμα βιασύνη. Είναι ότι. Εντάξει. Εμείς είμαστε κοντά στα 40, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι από σένα, έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, όταν πήραμε το γύρο μου ήμουν 20 χρονών. Δηλαδή, θέλω να σου πω, από τα 20 μέχρι τα 30, είχα δει την εθνική ομάδα της χώρας μου να πήγε σε τρεις διοργανώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μου είναι ξένο.
16 Μουντιάλ.
Κατάλαβες, δηλαδή, να είμαι ένα πέναλτι σαν χώρα, η χώρα μου να είναι ένα πέναλτι μακριά από την οκτάδα του Μουντιάλ. Ναι,
και το συζητάμε.
Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτή η ομάδα μας έδωσε. Μας έκανε να θέλουμε το κάτι παραπάνω.
Εγώ, Θοδωρή, δεν μπορώ να ανεχτώ.
Τώρα τα λάθη, τα διαχρονικά λάθη της κάθε ομοσπονδίας, οκ, okay, ναι.
Δεν μπορώ να ανεχτώ την ανθρωποφαγία. Το να βρίζεις έναν άνθρωπο, την οικογένειά του, τα παιδιά του.
Συμφωνώ πολύ.
Το να τον κατηγορήσω ότι είναι λίγος, ότι είναι λιγόψυχος, ότι δεν κάνει. Αυτά είναι γραφικότητες και άσχημα πράγματα.
Όχι, είναι, ναι, δεν. Μακριά, ξέρω.
Δηλαδή, δεν καταστράφηκε ο κόσμος επειδή δεν πήγαμε στο γύρο.
Ούτε επειδή έχασε ένα πέναλτι ο Μπακασέτα.
Για αυτά δυστυχώς παντού γίνονται. Δηλαδή.
Εμένα ξέρεις, μ' αρέσει ότι αυτοί οι δύο ήταν εκεί, ρε φίλε.
Ναι.
Πήρανε, είπαν, εγώ θα το βαρέσω εκεί, θα είμαι εκεί.
Στην Αγγλία το, okay. το Σάκα, τον Κακομοίρη, τον διέλυσαν που έχασε ναι. πέναλτι. Και με ρατσιστικά κιόλας.
Και το Ράσφορντ, γιατί το Ράσφορντ δεν τον είχαν διαλύσει. Του είχαν διαλύσει και του δύο. Και το Σάουτγκιτ που του έβαλε να χτυπήσουν το πέναλτι. Και ποιο να βάλει, παιδιά, να βάλει του καλύτερου του παίχτε να βάλει το πέναλτι. Τι συζητάμε τώρα.
Προφανώς.
Έτσι. Μην λέμε ότι. Απλά επειδή παρατηρώ μια διασύνη στι εξελίξει, πρέπει να πούμε και το ρεπορτάζ.
Ναι, για δώσε λίγο.
Υπάρχουν εκλογέ στην ΕΠΟ.
Τον Ιούνιο.
Έτσι. Πρέπει πρώτα να γίνουν οι εκλογέ. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πει ο Τάκη Μπαλτάκο προσλαμβάνω το Βασιλιάδη προπονητή. Γιατί ο Τάκη Μπαλτάκο μπορεί μεθαύριο να μην είναι πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ναι. Να έρθει κάποιο άλλο και τι θα πει. Γεια σου, Βασιλιάδη, θα πάρω άλλον. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές της ΕΠΟ να καταλήξει από στο σχήμα που θα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο, ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, ποιος θα είναι αθλητικός διευθυντής.
Και τι βάζουν, ας πούμε, τον Πογέτ στο on hold, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση.
Ο Πογέτ θα μπει on hold.
Επίσης, ναι.
Εγώ διάβαζα, ναι, ότι λένε ότι είναι κοντά στην Ιρλανδία.
Είναι κοντά στην Ιρλανδία. Οι Ιρλανδοί δεν έχουν μεγάλες αξιώσεις. Δηλαδή, ο Πογέτ, αν πάει στην Ιρλανδία και δεν πάει στο Μουντιάλ.
Δεν χάνει ο κόσμος.
Αλλά πρόσεξε, το επόμενο Euro το διοργανώνουν οι Ιρλανδοί.
Α, οπότε είναι ήδη εκεί.
Οπότε είναι ήδη μέσα. Καταλαβαίνεις. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει τη βρετανική πραγματικότητα. Έπαιζε 100 χρόνια μπάλα εκεί πέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος θα βρεθεί τώρα να πει του Πογέτ, ξέρεις κάτι. Δεν ξέρουμε αν θα σε κρατήσουμε, αλλά σε θέλουν οι παίκτες. Που δεν περνάει ποτέ τον παίκτον, έτσι. Δεν είναι σωστό κιόλας. Σε θέλουν οι παίκτες. Περίμενε να γίνουν εκλογές στην ΕΠΟ και θα σου πούμε. Όχι.
Και δεν και σε 10 μέρες, σε 3 μήνες.
Έτσι. Εμείς θέλουμε να μάθουμε. Πρώτα απ' όλα, αν θα παραμείνουν στη θέση του ο Τάκης Φίσας με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.
Αυτό θα κάνουν κουμάντο οι παίκτες.
Έτσι.
Οι πρώην ποδοσφαιριστές.
Έτσι. Πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Κωνσταντινίδης είναι υπεύθυνος όλων των εθνικών ομάδων. Από την ΚΑΠΑ 15 μέχρι των ανδρών. Ο Τάκης Φίσας είναι ο αθλητικός διευθυντής των ανδρών. Πρέπει να δούμε, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι στην εθνική ομάδα γιατί και τα δικά του συμβόλαια ολοκληρώνονται. Καταλαβες. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να δομηθεί για να καταλήξουμε στον προπονητή. Με την εμπειρία μου πιστεύω ότι. Όχι ότι κάποιοι γνωρίζουν, ότι ένας κύκλος ανθρώπων ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα είναι τα πράγματα αύριο μεθαύριο. Οπότε οι υποψήφοι, δηλαδή λέμε ότι Κανελόπουλος, Αμπατζής, Ναυροζήτης είναι υποψήφοι τεχνική διευθυντής εθνικής ομάδας με τη νέα τάξη πραγμάτων. Εμείς οι τρεις οφείλουμε να κάνουμε μια προεργασία. Και όταν θα πάμε στον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, να του πούμε: Βασιλιάδη, αυτή τον έκανα πρόεδρο.
Φοβερός.
Αυτή είναι η λίστα μου.
Του πάει.
Αυτή είναι η λίστα Κανελόπουλου, Αμπατζή. Και τέτοιο. Ποιος παίρνει τη θέση, ο Κανελόπουλος. Κανελόπουλε, πόσους προπονητές μου έχεις εδώ? Τρεις. Έχω κάνει ήδη contact και με τους τρεις και περιμένω.
Γιωβάνοβιτς.
Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω.
Ο Μπαλτάκος δεν θα ξαναβάλει για πρόεδρος.
Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα. Ξέρεις, στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να κοιμηθούμε 17 Μαΐου με κυκλισμένο των θυρών και 18 οι Παναθηναϊκοί και οι Ριανοί να τρέχουν στο Βόλο. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται.
Τι, για Γκαγκάτση διάβαζα.
Για Γκαγκάτση είναι το νούμερο ένα. Το φαβόρι. Έτσι. Αλλά για τον Γκαγκάτση έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, γιατί και ο Γκαγκάτση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο να τον αφήσουν να φύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάει στην ΕΠΟ.
Είναι ο γιος του.
Ναι, είναι ο γιος του, ο Βασίλη Γκαγκάτση.
Ωραίο. Και εκεί η οικογενειοκρατία στην ΕΠΟ.
Ωραία.
Θα το δούμε. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Το ρεπορτάζ της Εθνικής τώρα αρχίζει.
Ναι.
Είναι πολλά τα ονόματα που ακούγονται για προπονητή. Αλλά πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή όσοι ακούγονται είναι δώρο άδωρο. Δεν υπάρχει λόγος καν να ακούγονται.
Ρικ Πιτίνο.
Για όλες τις λύσεις.
Ωραίο. Δύο στα δύο με μάνα βρεθείτε. Δεύτερο, πολύ ωραίο. Πολύ...
Ευχαριστούμε.
Εγώ, παιδιά.
Ευχαριστούμε πάρα
θα
πολύ.
Θα τα ξαναπούμε όταν πάρει ο Ολυμπιακός το Youth League.
Σαφέστατα. Έχουμε Final Four τώρα.
Ναι. Πού γίνεται?
Στην Ελβετία. Στο σπίτι της FIFA, της UEFA.
Πολύ καλό. Θα πας?
Δεν νομίζω.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμάς μας ακούτε Spotify, YouTube
βέβαια, One
και
Apple.
Και στο One On, βέβαια. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη λογικά.
Πέμπτη λογικά πάλι, ναι.
Καλή συνέχεια. Yes. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.